13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. I pre nego što vam otkrijem ko je naš današnji gost, ja ću jednu karakterističnu crtu našeg gosta da istaknem. Dakle, njegovo književno delovanje bilo bi nezamislivo bez dva grada, to su Beograd i Sarajevo, koji su samim svojim toposom odredili i opredelili njegovo delo. Tako ćemo u njegovim knjigama uvek prepoznavati i autobiografski sloj koji je piscu do te mere značajan da od njega tvori umetničko delo. Pomenut ćemo danas njegove najčitanije naslove, ali vas upoznati i sa činjenicom da je suvlasnik jedne sarajevske izdavačke kuće i pitaćemo ga odmah na početku emisije da li se od izdavaštva i knjižarstva može živeti. Naš današnji gost je Goran Samardžić. Dobar dan, dobrodošao.
E, bolje te našo, hvala. Pa da konkretno odgovorim, može da se živi. To je malo teže, ali ako imate sreće i ako imate odlične uposlenike kakve imamo ja i Damir Zunović, dakle suvlasnik Bajbuka, onda je to skoro pa zadovoljstvo. Onda je pomalo specifična situacija u Bosni, tako da su se mnogi izdavačke kuće ugasile, tako da nam i to, jeli, nažalost, ide u prilog. Dakle, ono najgore vrijeme gašenje izdavačke kuće u Bosni, ne znam, pre 5-6 godina smo izdržali taj talas i sad smo skoro ostali, ne mogu reći jedini, ali jedini značajni i veliki izdavač.
I jedini pouzdan izdavač, sudeći po naslovima koje
objavljaju. Pa jeste, mi smo i, ne smijem da kažem, ali skoro sam i siguran da smo jedini izdavač koji ima redakciju. Dakle, imamo uposlenike.
U punom sastavu imate redaktore, lektore, urednike.
Imamo uposlene urednice, a imamo lektore i korektore. Angažujemo sa strane, skoro su i stalni i rade na ugovor o delu, kako se to već kaže. Dakle, kod nas autor može da prošpionira, da dođe i da vidi da je tu urednica, da je tu još jedna urednica i da smo na kraju tu Damir i ja koji uglavnom, ne baš sve, ali kad se sve sabere, onda sve pročitamo, nešto ja, nešto on, tako da su Bajbukove knjige jedne od najtačnijih. Dobili smo čak i nagradu prije nekoliko godina kao najtačnije knjige u regiji, s najmanje slovnih i lektorskih grešaka.
Ko je to brojao?
A pa Boga mi li... se izgleda neko je brojao, čim je bez ikakve protekcije i žirija na jednom sajmu knjige su uveli tu. Meni je žao što ta nagrada nije ostala, to je odlična nagrada za tačnost knjiga, ali veliki broj naslova nije tačan, pogotovo je to sramota u današnje vrijeme. Kad su kompjuteri, ajde nekad davno, kad smo radili u štamparijama na slogu onom, pa su greške bile i oprostive. Međutim, danas stvarno svaka greška je mogla i da ne bude tu, jel tako?
Na kojim vi jezicima objavljujete svoje knjige?
Pa mi objavljujemo na jezicima, mi se držimo onog tamo, jeli, objavljujemo na većinu knjiga objavljujemo na bosanskom jeziku, jel? A radili smo mnoga svoje izdavaštva i sa hrvatskim izdavačima i srpskim i onda objavljujemo i na srpskom i na hrvatskom jeziku. Jedino se to vodi kao greška, međutim neki autori insistiraju da čak mešaju verzije. Jer neko kaže to je moj jezik, pa onda čak i to ispoštujemo, što je u stvari po ovim nekim zvaničnim sadašnjim pravilima greška ako mešate istočnu i zapadnu varijantu ili tako to. Osim ako vam junaci to, jeli, pod znacima, pod upravnim govorom ne govore tako.
Ja susret sa vašim knjigama, dakle sa knjigama koje vi objavljujete, Bajbukovim izdanjima, najčešće ostvarujem kada je Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Bila sam i u vreme vašeg Sarajevskog sajma knjiga, nekoliko dana u Sarajevu, i tad smo se mi tražili, u stvari, ti i ja. Ti si otišao u Beograd, ja sam došla u Sarajevo, kad sam se ja vratila u Beograd, ti se vraćao u Sarajevo, i tako
da,
je to
nikako
između
se
tebe i mene.
Sad sam ostao jedan dan duže samo zbog tebe i zbog ove emisije.
Da, hvala ti.
I to da se zna. A ovo odmah da ne zaboravim, dakle, ne moraš ti na sajmu da se susreće s Bajbokovim knjigama. Dakle, postoje ovdje dvije knjižare koje imaju naše recentne glavne naslove, to ti je Cepter, ima već Cepter, to zahvaljujući Slavki Ilić, moje prijateljice, ima već nekoliko godina, čak 4 godine, a sad se u novije vrijeme mogu naći i u knjižari u Domu omladine Beopolisu. Dakle, uvek mogu, ne svi, naravno, naslovi, Bajbok je objavio preko 600 naslova, ali može 15-20 ovako ovih naslova što su interesantni za srpsko tržište da se nađu tu.
Da, a da li objavljujete i u čiriličkom izdanju svoje knjige? Ja sam negde pročitala, nisam se ja lično uverila, niti sam imala namjeru da se uveravam, ali sam pročitala da i u čiriličkom pismu objavljujete
pa
svoje
ima
knjige.
Da, ima, radimo i to, ali to je incidentalno, zaista rijetko, ali tamo ljudi većinu čitaju latinicu, jel? Onda
možda
mi
u federaciji to tako deluje, ali ne na širem.
Ali tako da smo odustali od toga, a međutim puno ima čiriličnih izdanja drugih, pošto smo mi knjižara, jeli, knjižari, izdavači, knjižari, onda možete naći uvijek čirilice prisutno u Bajbuku od 97. godine.
Da, ranije vodeći izdavač u Sarajevu bila Sarajevska svjetlost, je li tako?
Pa bila je,
ti si objavljivao,
ne u Sarajevu, nego u Jugoslaviji je to bilo, jeste.
Da, ali zaštitni
to
znak.
To je bio i najbolji izdavač nekoliko godina u regiji, čak su odavde pisci išli i pokojni Pavić i Vidosav Stevanović i ne znam ko sve nije. Išli su, bila im je čast da objavi u svjetlosti. Ja sam tad radio u časopisima Život izraz, pa se toga sećam. To je bilo pokazatelj da su najjači pisci u regiji iz Hrvatske i Srbije dolazili da objave u Bosnu, u Sarajevu. I to je, nikad se nije takav jedan rating obnovio. Možda je Bajbuk to malo lič, međutim svjetlost je bila mašina, to je ogromna bila kuća. Mi smo ipak, što bi se rekli, sitni privatnici. Ja.
Da, evo da predahnemo, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Naš gost je Goran Samardžić, a ja ću ga u nastavku razgovora pitati kako je ušao u svet književnosti, kad je počeo da piše, o njegovim prvim susretima sa slovima i ko je uticao, da li studij, završeni studij književnosti, ti si diplomirao na Filozofskom fakultetu
da,
u Sarajevu, književnost, ili je to ona pritajena želja još od detinjstva da se kroz reč iskaže i emocija i stav i sve ono što ide uz to. Sarajevo, 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 Sarajevo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Naš gost je Gordan Samardžić, pisac i beogradski i sarajevski. Nisam se ogrešila, rekla sam na početku da je to tako i to su gradovi koji određuju tvoj život i tvoje pisanje. Ti si rođen u Sarajevu, a živeo si u Beogradu. 14. Beogradsku si završio, je li tako?
I išao u osnovnu školu Save Kovačevića, išao i obdaništo ovdje.
Da, eto.
Moji se vrlo rano ovdje.
Leteći Beograđanin, ti nisi ipak. Ja. Ti se vraćaš stalno Beogradu i to je ta lepa veza koja povezuje i ova dva grada kroz tvoje delovanje i ljubav koju osjećaš i za jedan i za drugi grad. Ne bi ti drugačije mogao ni da postojiš. Ja imam
pa ne mogu da sada zamislim sebe u drugačijoj relaciji nego između ta dva grada. Sad koliko to dobro i loše pojma nemam, ali to je moja sudbina. Jer ja sam se preselio, to jest nisam se ja preselio, mene su preselili, toliki sam bio da su me preselili.
Stavili te u kofe roditelji.
Skoro tako, znači, tako da sam delimično prohodao sam u Sarajevo, ali ovdje sam naučio da hodam. Išao i u obdanište i onda se negdje 84. godine za olimpijadu našao neki posao dobar u Sarajevo, pa onda tamo se malo vezao, pa ostao, pa onda iz tehničkih razloga sam se čak i tamo, ovdje nisam mogao da se upišem na književnost zato što su primali samo Vukovce, ja nisam bio Vukovac nego slab, vrlo dobar, tako da sam se tamo upisao na ono što volim, tako da je dosta tih nekih faktora odlučilo da ja tamo zvanično živim, a ovdje dolazim i hodočastim na svakih nekoliko mjeseci koji sad što to radi.
Da, a ko je otkrio tvoje talente? Da li su za književnost? Da li je do toga došlo u vrijeme studiranja, kad si završio studije ili si još u gimnaziji i osnovnoj školi pokazivao sklonost?
Pa nisam ja, ja sam te talente onako malo stidio sam se tog nekog obsesivnog vezanosti za knjigu, tako da sam često i tajno čitao. Bio sam upisan, to imate u Letećkim Beograđanu, na prvoj priči pisao sam o tome baš kako sam bio upisan. Na moj život se sastoje u mladosti do jedno 22. 23. godine samo između radničkog kluba, sportskog kluba Radnički i biblioteka, ali nisam ja bio upisan u jednu biblioteku nego u više, tako da sam išao po knjiga kao moja mama po sledovanje. Bio sam obsesivno kompulzivni čitač koji dan danas, samo što sam tad čitao ono što volim, a danas i ovo što moram kao urednik u Bajbuku. Piskarao sam, ispunio sam neke sveske, hvala Bogu mnogo toga sam bacio, ali kad sam izašao sa prvom knjigom, već sam blizu imao 30 godina i može se reći da je to, da se i dan danas ne sidim te prve knjige, da sam
Da li je to bila knjiga pesama?
Pa jeste knjiga pesama i ne stidim je se ni dan danas. Međutim, da sam objavio ono što sam pisao sa 22, 3, 4 godine, ne bi volao da se to objavilo.
A kakvu je ulogu imao profesor Cvrtko Kulenović u tvom književnom razvoju? Da li te on podsticao
Pa nije mene, tvrtko je mene postecu u smislu da me, kad smo već kod njega, upisao na fakultet. Zato što njegova mama je moje mami predavala, čini mi se, geografiju u gimnaziji u Sarajevu. I to je ta veza, tako da je meni tvrtko, tvrtko je mene upisao i šta ćete veću uslugu nego to što mi je napravio. I postica je bio kasnije, kad sam se ja već formirao, ali mislim da sam ga malo razočarao, jer on je mislio da ću ja biti mnogo uspešniji pisac nego što sam danas, s obzirom na moje prve knjige priča. On odskakao od stolice kad ja napišem priču, pobijem u novinama. Međutim, nisam opravdao
njegova očekivanja.
Nisam opravdao njegova očekivanja. Ja sam opravdao možda u kvalitetu, ali nisam u masi, u književnoj masi. Ja imam uslovno rečeno kvalitete, ali nemam te mase. Imam napisanih jedva 6 nekih knjiga i od tih 6 većina su tanke. Dakle, za ovoliko godina
tanke
koliko imam...
Tanke po broju stranica.
Da, da.
Ne tanke
po broju stranica. Tako da sam trebao sam malo biti tu vredniji, ali pošto se zna da meni vrednoća nije moja, jeli, neka bazna osobina, možda je dobro što je ovoliko.
Da, ali ti si sa knjigom Šumski duh već bio viđen i podržan i od kritike i od čitalaca, i čini mi se da postoje i sarajevsko i beogradsko i zagrebačko izdanje.
I crnogorsko sad, nova knjiga objavila. I slovenačko i makedonsko i u Nemačko je izašla i tako.
Pa si dobio se, i nagrade.
Jeste.
Društva pisaca Bosne i Hercegovine, a bio si finalista. Da, nagrade Jutarnjeg lista i finalista za nagradu Meša Selimović, to je regionalna nagrada.
Jeste.
Koja se dodeljuje u Tuzli.
Pa eto, on je bio...
U rodnom gradu Meše Selimovića.
Jeste. On se našao u tom. Meni su, draže su mi ti, to što je bio on u izboru za nagradu, nego često nagrade. Moje iskustvo kao neko koji tu i tamo posedi u nekom žrivu, da su često knjige koje su u izboru bolje nego ona koja dobije nagradu. Ali to se obično kasnije pokaže kad odleže knjigu.
Da li je neka tvoja knjiga... Evo, hajde da pomenuli smo knjigu Šumski duh, pa Letećeg Beograđanina, pa da pomenemo i Zimski zagrljaj, knjigu Zimski zagrljaj. To je knjiga koja je napisana pre godinu, objavljena pre godinu dana.
Jeste, u VBZ-u.
I ništa nisi za godinu dana napisao novo.
Pa nije da nisam, ja nisam nešto napisao puno, ali sam sada skupio sam nešto, pa sam na jednom anonimnom konkursu poslao knjigu pesama, znači knjiga od 3 priče i ostalo su pesme koje se zove sad ne smijem da otkrivam šifru. Nije bitno. Ona je pod šifrom i ona ako prođe, eto, opet je to može se reći kao nova knjiga koja nije napisana u ovoj godini, ali napisana u zadnjih 15 godina pomalo. Ja.
Da, izloženje tvojih knjiga prati dobro i kritika i čitalačka publika. Da li je neka od tvojih knjiga izazvala polemičke te rasprave? Da li je bilo sporova?
Pa nije bilo sporova, nešto naročito javnih. Šumski duh je bio na putu da napravi mnogo veći uspeh nego što je napravio. Pošto je glavni junak Šumskog duha transrodna osoba, homoseksualac, ja sam tu trebao da se više angažujem u tom smislu, da ja sad navijam za tu populaciju, da ta knjiga bude neka njihova ikona. A meni je, ja sam u nekoliko navrata izjavio što gej populaciji nije bilo, jeli, drago da ja da smatram da nekog podržavati i reklamirati, da je to veoma slično i ne može reći isto, ali vrlo, vrlo mala razlika između nekog stalno podržavati i davati mu podrške nego biti protiv njega. Jer za mene su te osobe do te mere prirodne da ja ne osjećam potrebu ni da ih podržavam ni da budem protiv njih. Znate. ali neke populacije ne vole kad ste vi prema njima, na primjer, ovako normalan kao ja, da ne kažem ravnodušan. Dakle, potpuno mi sve jedno da li neko gej i biseksualac ili ne znam šta. Dok se drži u granicama zakona i dok mene neko ne ugrožava. Tako da se ja tu nisam pono marketinški dobro.
Da, za tvoje pisanje ono što ja uočavam jeste lepota u načinu na koji ti teme iz običnog života stilizuješ. To mnogi pisci nisu u stanju da urade, iako slove za dobre pisce.
Pa mnogi i neće toliko da se muče. Dakle, ja još uvijek spadam u onu vrstu pisca kome je važnije kako nešto kažem nego šta kažem. Dakle, nekad mi rečenice idu lako, a nekad znam da skapavam na jednom pasu, pogotovo na erotskim nekim dijelovima, da ne bi prešle u pornografiju. Dakle, znam jednu običnu scenu snošaja da radim po 5 dana i to u jednom, a to je samo jedan kartice ili pola. Dakle, puno vodim računa o jeziku, onda gledam da bude malo i da to bude malo koliko god sveže, da nisam epigon, tako da čak radim stvari koje su pomalo autodestruktivne. Kad napišem, ako postoji savršena rečenica, kad napišem savršenu rečenicu, namjerno malo je pokvarim, ako može se kaži, da ona bude na granici rasipanja. Radim neke stvari koji malo ko primeti. Jedan od retkih koji to primetio, koga ja jedva i poznajem, napisao je tekst o meni, je Teofil Pančić, koji je u meni vidio velikog stilistu. To malo ko primjeti. Neki smatraju da sam nepismen kad vide te rečenice na granici prosipa. U stvari, to je ta jedna nota, uslovno rečeno, originalnosti koja je opet upitna. Koliko je toga već napisano, koliko je već traje pismo, da li uopće čovjek može nešto novo da napiše.
A kada je reč o produkciji, o našoj savremenoj književnosti, ja mislim na ovaj celokupni prostor ex Jugoslavije.
Pa tu bi mogao neke stvari.
Ti se izdvajaš,
da ne potpišem, da kolege odmah znaju ko to piše,
da
moje u publiku.
Prepoznatljiv si po stilu, a neguješ i formu kratke priče. I tu dolazi do izražaja jedna fina tehnika kojoj opet nisu skloni svi pisci i pre će pristupiti romanu, misleći da će tu imati više mogućnosti, a u stvari tehnika jeste književna na kratkoj priči.
Ja sam se to uvežbao po novinama, jeliko mlađi pisac želeći da što pre vidim svoje ime odštampano u više primjeraka, jel, to mi novina je bila idealna. Tako da sam tu kratku formu uvežbavao u novinama i onda sam to sabirao, jeli. Dakle, ja sam najviše napisao knjiga priča. Da li kratkih, a ima i dužih, jeli, ja ih zovem po onoj klasičnoj nekoj podeli pripovetkama, dakle, sve preko 10-15 kartica zovem pripovetkama, a sve do 3 kartice, 3,5 zovem pričom ili 4. Imate, pomenula si za oko romana, meni svi pitaju kad ćeš opet roman, meni se roman omako, roman je u stvari Šumski duh je bio priča i narasto je, nakvasao je skoro van moje kontrole u roman. Dakle, ja sad čekam da ja opet izađem iz te kontrole, pa mjesto priču što napišem tome da napišem roman. Čini mi se kad bi ciljano išao na roman da bi to bilo pomalo i veštački. Šta u ovoj šumi romana koji su često jako dobri, pismeni, ali nekako suvišni. Neću da ja budem u toj masi kolega koje ja i poštujem, ali većina 70% napisanih knjiga koje su, neke su i odlične, ako možda me shvatiš, su u neku ruku suvišne. Ništa ne donose nešto sveže, pa onda mi je radije ću da ćutim ili da ostanem tako. Ja imam započeta 3 romana, međutim po 1/3 pa su stalo. Pa ja onda sad čekam neko obasjanje jer imam taj starinski odnos prema književnosti, čekam da me nešto obasja.
Da dobiješ nadahnuće.
Da dobijem nadahnuće, pa da pišem. Mnoge kolege, jeli, sa tome smeju, koji ustaju rano ujutru, pišu, znači kao birokrate, pa palo im nešto na pamet, ne on je za svojim stolom ili gdje već piše. Ja čak pomalo maštam da ja to probam, međutim nemam strpljenja.
Ne ide to uz tebe.
Ne ide jednostavno.
Ti si Goran, yes. Goran Samardžić. Da predahnemo pa ćemo nastaviti razgovor. I evo ja prelistavam knjigu Zimski zagrljaj i priča Prepelica i lanac ishrane mi se dopala. Ono što je karakteristično, pominješ ovdje Hadži Prodanovu detinjstvo i kažeš u detinjstvu bih ostao da se moglo i da me se pitalo. To je to vraćanje stalno u detinjstvo kada je svima nama bilo lepše verovatno nego što je sad. Ili je to nostalgija? A ti si u detinjstvu često i to mi se svidjelo jer si me podsjetio na neke moje situacije iz detinjstva. Imaš jednu priču gde govoriš o velikom stolu, o tetama koje dolaze kod tvoje mame, a ti sediš na tim, na tepihu ispod
ležiš,
slušaš
to je bolja
razgovore
kad ležiš.
I proučavaš oblik nogu.
Kod žena,
kod žena, da, ili ti to neko...
Tad se začela kod mene ta
ja sam se igrala ispod stola, pravila nekakve svoje svetove i nisam imala tu vrstu iskustva da se ogradim.
To je bilo moje, o mene su puštali, smatrali su da je to bezazleno ko što je bilo, ali to je pokazalo se da je nezaboravno to za mene, pa je ušlo u književnost. Pa od detinjstva su knjige ili najbolje napisane ili su najdosadnije, jer svako imao detinjstvo i super zanimljiv pisac i dovitljivi i onaj dosada. Znači svako ima pravo na svoje detinjstvo. Jer, ali iz njega se samo izlazi, jeli, što bi se reklo, svojom voljom. Ja nisam nikad ni izašao, ja ovdje hodočastim po Beogradu, vozim se biciklom. Nije to samo detinjstvo, nego i dječaštvo i mladištvo. Mislim da se na neki način može u psihološkom smislu produžiti život ako se stalno, ne ako živiš samo sadašnji moment koji ove biblioterapije predlažu, da smo samo prisutni ovdje sad i na ovom mjestu. Ja puno volim da se zabijam u prošlost, da blejim po njoj, da tako kažem, pa čak i kad je bizarna, jel, moja je, pa šta da mogu.
Da, kada govorimo, evo, to deluje kao opšte pitanje, ali nije opšteg karaktera pitanje, s obzirom da mi i znamo, a i ne znamo baš toliko koliko ti znaš kako izgleda bosansko-hercegovačka književna scena, ili recimo književnost, kako izgleda književnost pisaca koji žive u Sarajevu, kako deluje pen centar sarajevski, kako društvo pisaca Bosne i Hercegovine. Ja sam bila, pomenula sam dane kad sam te tražila po Sarajevu, to je bilo negdje, čini mi se, kraj aprila, početak maja. Ja sam radila intervjue sa Dževadom Karahasanom i sa Ivanom Lovrenovićem. Dobila sam neku dobru sliku o toj književnoj sceni, ali šta je sa drugim piscima? Sidran, gdje je Sidran? Šta se s njim događa?
Pa tu je.
On te podržavao, čini mi se.
Slučajno smo se čuli na fejsu.
Da.
On je prihvatio i taj oblik izražavanja i tamo žari i pali. Postao je opsednut Facebookom. Radili smo mu, Bajbuk mu je radio knjigu kolumni smo radili. Naprimjer. Pa ako napiše, priprema i neki roman, ja mislim da će nama ponuditi, ali iako neko drugi to objavi ili čak i on sam, to će se znači Sidran je aktivan, ima neke svoje borbe, vodi ih i mi se naravno tu, Damir i ja, jeli Bajuk, mi se ne svrstavamo, koliko god se to nekima sviđalo, ne, nismo navijači ni ovakvih ni onakvih klanova, intimno možemo nekad pomisliti na čijoj strani pravda, nekad je pravda i na svim stranama, što je jako komplikovano, jel? Dakle, što se tiče tih ustanova, jeli, koje se bombastično zovu Pen Centar, sve to, meni je drago da postoji, ali bi moralo biti puno bolje, jel? I društvo pisaca bi trebalo biti bolje, i sve bi trebalo to da zaliči na ono stanje od prije rata, što je prosto i nemoguće, ali to više nisu, to je bila drugačija priča, to je bila sastavni dio jedne velike zajednice, onda svaka od tih institucija je djelovala jače i mišićavija i ovdje u Srbiji i tamo, dok je to bilo neka jugoslovenska priča. Dakle, ljudi su se ovdje osamostalili, ali nisu puno, države su se osamostalili, nisu dovoljno razvile te neke ustanove, pa da ponesu taj zvučni naziv, ne znam, Pen Centar, društvo pisaca ili, ne znam, društvo književnika, kako se to sve zvalo. Ali, što se tiče te kulturne scene, ja samo mogu da kažem, da govorimo o Bajbuku i koliko mi, jeli, tu jednu kulturnu atmosferu, jeli, podižemo u vis. Mislim da puno smo tu prečku, jeli, podigli kroz ovih 20 godina rada i sad, mislim, s ovim, ne znam da li si čula, valjda jesi, svako je skoro čuo, radimo već drugu godinu taj Bukstan koji fenomenalno ide, koji je pun, koji meni je to nepojmljivo, jeli, uvijek sam maštao to da kad su promocije u Bajbuku, da to deluje kao neki manji rock koncert. Znači, čekaju ljudi da sednu. Ja ustanem, jeli, ko suvlasnik, da bi neko sa ogromnim zadovoljstvom nekom da mjesto da sedne, podem sa strane,
da
prosto uživam, prosto uživam, hranim se očima, vidim tu publiku, to interesovanje, tu vibrantnost jednog festivala koji tek počeo. Dakle, radimo čak i festival i mislim da smo strašnu i brazdu ostavili, jeli, u kulturi, zaorali smo dobro i da još sad ide dublje to i evo, ne znam dok li će to. Sam sam sebe iznenadio, odnosno moje osoblje me iznenadilo kako je to
dobro pripremljeno
i moj suvlasnik i tako. Da zaista uživam nekad gledajući kako se sad Bajbuk samostalno, jeli, razvija, što uvijek samo tako gleda, uvijek se radi o ljudima i srećnim okolnostima.
Da, vi ste negdje, čini mi se, u Radićevoj, je li tako?
Da, mi smo u centru, u Radićevoj, jeste. Jedno vrijeme pet je bilo Bajbuka, ali sad smo ostali smo na dva. Ima i u Sarajevu i u Tuzli, a nekad je u Sarajevu dva bilo. Ali sve je to Bajbuk.
Da.
Postoji ovdje firma Bajbuk, postoji u Hrvatskoj Bajbuk. Ne kao knjižara, ali kao knjižarska kuća, izdavačka i tako.
Da, Gorane, hajde, evo, doći ćemo do vaših novih izdanja. Rekao si nam gde, u kojim knjižarama u Beogradu možemo,
znači,
to da nabavimo.
Cepter, Beopolis.
Cepter i Beopolis, da. Poznate su jedna i druga našim sugrađanima knjižare. A reci, evo, neki novi naslov koji će uskoro izaći.
Ha. A nema tu da vam kažem. Znači, Bajbuk radi oko malte ne 30 naslova godišnje. Dakle,
potpuno daj po svom izboru
besmisleno. Sad ja, ono što bi ja rekao, na primjer, vi nikad niste čuli za te ljude, neću da trošim radio za to. Tako da, mi radimo koji ovdje skoro...
Jesi li objavljivali Jergovića i oni su radili, na primjer?
Pa Jergovića nismo objavljivali zato što je on...
Veliku slavu u Hrvatskoj.
Naravno,
poznat u Sarajevu bio, ali je u Hrvatskoj. Hemon poznat u Sarajevu,
Hemona
ali na drugom kontinentu.
To je posebna priča da Bosna i Hercegovina, ti mene kad si pitala za scenu, ja, došlo mi da kažem, ali to bi ispala se hvalim, da je toliko bogata scena i jaka da ljudi sebe iznajmljuju sa strane, pa vidite Jergovića šta radi, pa Hemona, pa Veličkovića.
A kako to svi
Faruka Šehića, Bekima Serana.
Sarajeva, prepozna ih Sarajevo, a onda ne dožive takvu slavu u Sarajevu, nego dožive u drugim državama.
A neću to da se pitam.
Ne,
to je
nešto,
neka brsta
zaista,
polubolesti. To su vam radili. Andrić je otišao iz Bosne i Selimović. Mislim, zašto? Tako nešto da se pitam.
Da.
Ima nešto.
Ali evo, uočavamo to svaki put kad govorimo o piscima, ne samo piscima.
Ne samo piscima,
tim nego muzičar. I pevačima.
I Kusturice.
Eto šta je uspeo.
I Bregović.
Bregović, Čolić. Mislim, ali poznati su bili u svojoj sredini.
Bosna je, pogotovo Sarajevo, rasadnik svih vrsta talenata koji jednostavno kad odu sa strane nadladaju, pa im još ljudi onda zavide, jel?
Da. Zavist je i podsticajna.
Pa je podsticaj, ali nisu ti ljudi krivi. Oni se prvo iznajme toj sredini u kojoj dođe, onda nadladaju.
Da. Gorane, mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora. Ti danas putuješ u Sarajevo?
Pa trebalo bi, trebalo. Ako me pustiš.
Da, gledat ću da te zadržim još do kraja dana, pa sljedećeg dana krenu u Sarajevo. Naslov knjige Leteći Beograđanin. Čitali smo knjigu kao i Šumskog duha, kao što su neki čitali već i Zimske zagrljaje. Eto, to su tri naslova koja sam ja izdvojila.
Da pomenemo, izašle su, znači, Leteći Beograđanin, Šumski duh je ovdje u Laguni, a Zimski zagrljaj u VBZ-u.
Da.
Koji ima ekspozituru ovdje, inače hrvatski izdavač.
Da, ako si pisao Letećeg Beograđanina, kakav bi trebalo da bude Sarajlija neki u naslovu neke tvoje buduće knjige?
Pa neće da bude Leteći, sigurno to bi baš bilo...
Stabilni Sarajlija.
Jednom sam se referiso na ba da je to i Leteći ili Holanđanin ili Lutajući, kako to je...
Da.
Taj naslov izveden, jeli, jednom kad izvedete naslov, jednom onda da ponavljate leteće, onda bi ljudi mislili za malo retardirani.
Treba li još nešto da kažemo što nismo rekli, a ti bi želeo slušalcima Radio Beograda 2 da poručiš?
Pa evo još jednom da, znači, ono od čega ja živim i šta najviše volim, a to je Bajbuk. Dakle, Bajbukove knjige, knjižara Cepter i Beopolis.
Da. A kada bismo, evo, rekli ko je Goran Samardžić, na jednom mestu u jednoj knjizi čitam da si ti pisac, da si ono sve što smo rekli na početku, ali mi se svidjelo i to da si i otac i suprug.
De, jest, evo sad čekam četvrto dete na dvije žene, šta ću, nisam kriv, tako je.
Čestitamo.
Tako su okolnosti bile, jeli, treba 1. septembra da se rodi, ovaj, imam, što bi se reklo, dvije ženke i sad sprema i drugi mužak, tako da i tu neka ravnoteža postignuta.
Šta ti si radi? Srećan čovjek.
Pa eto, to je najsigurniji način da, ne znam, šta ja znam. I ti si majka, pa znaš kako je to.
Jeste.
Ko nije, ne vredi da im objašnjavam, jel?
Hvala vam, naš, evo sad sam ti rekla hvala vam, vidiš kako to...
Izletelo ti.
Da, sa kakvim uvažavanjem. Jeste. Naš gost je bio Goran Samardžić, pisac i beogradski i sarajevski i pisac...
Ko me hoće, jel?
Pisac, ne
pisac,
treba.
Jest.
Ali ova dva mesta, ova dva grada jesu određivala i određuju tvoju sudbinu i lepo je što si i na jednom i na drugom mestu, da se dobro osjećaš u svojim gradovima i to je najlepše.
Uglavnom dobro.
Da.
Bilo bi neprirodno da je stalno dobro.
Malo si na Savi i Dunavu, malo na Miljacki, sve to odlično. Hvala na gostovanju. Još jednom ću reći, naš gost bio je Goran Samardžić, a današnju emisiju su realizovali tonska realizacija Igor Istić, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.